шалёнае футра. Зрэшты, у маім жыцці здараліся падзеі і больш страшныя за сустрэчу з ваўкамі. Неяк аднойчы за мной пагнаўся шалёны сабака. Я кінуўся ад яго з усіх ног. Але на плячах у мяне было цяжкае футра, якое перашкаджала мне бегчы. Не спыняючыся, я скінуў яго, убег у дом і зачыніў за сабой дзверы. Футра так і засталося на вуліцы. Шалёны сабака накінуўся на футра і пачаў раз'юшана кусаць яго. Мой слуга выбег з дому, падняў футра і павесіў яго ў тую шафу, дзе вісела маё адзенне. На другі дзень раніцай ён прыбег у маю спальню і крычыць спалоханым голасам: «Уставайце, уставайце, ваша футра ашалела!» Я ўсхапіўся з ложка, адчыніў шафу, і што ж бачу? Усё маё адзенне парвана на шматкі. Слуга казаў праўду. Маё беднае футра звар'яцела, бо учора яго пакусаў шалёны сабака. Футра раз'юшана накінулася на мой новы мундзір, і ад яго толькі шматкі паляцелі. Я схапіў пісталет і стрэліў. Шалёная футра імгненна заціхла. Тады я загадаў маім людзям звязаць яго і павесіць у асобнай шафе. З таго часу яно ўжо нікога не кусала, і я апранаў яго, не баючыся.